На годиннику 21 година 8 хвилин і 37 секунд. Це значить, що на хвилях громадського радіо розпочинає програму свій ефір програма «Громадська хвиля». І сьогодні для вас її буде вести Ірина Соломко, Олена Требушна. І за звукорежисерським пультом допомагати мене цьому звукорежисер В'ячеслав Кірішон. І попереду у нас 2 години цікавих розмов на надзвичайно актуальні та важливі теми сьогоднішнього дня. І розпочинаємо і продовжуємо, напевно, через дефіс тему, яка вже другий день турбує українське суспільство, а як мінімум, напевно, ні, як максимум і як мінімум журналістську спільноту щодо заборони роботи в Україні Савіка Шустера. Вчора у нас була інформація про те, що відповідна служба заборонила йому працювати в Україні. Сьогодні вона якимось дивним чином цю заборону відмінила. І в студії у нас знаходиться Сергій Петрович Голубатий, український юрист, політик, член Конституційної комісії та екс-міністр юстиції в 3 урядів. Вітаємо вас, пане Сергію.
Доброго вечора.
Ми вас запросили на Дарану, тому що, по суті, ви якраз один з тих людей, які ходили до Савіка Шустера. І, якщо я не помиляюся, 5 лютого під час однієї з програм, розуміючи, куди ведеться діалог в рамках цієї студії, дали досить різку оцінку, тому що насправді собою являє шоу Савіка Шустера. Але давайте почнемо з того, взагалі, як ви, як юрист, як правник, оцінюєте те, що от спочатку не забрали дозвіл на роботу, зараз дали. От наскільки це не політика?
Я спостерігаю цю дискусію на всіх можливих каналах телебачення, особливо це було якраз 26 квітня, коли відзначали, коли в Україні відбулися, або це день, коли з Україною пов'язані, ну, я б сказав би, такі події національного масштабу. Це, зокрема, 30-та річниця Чорнобиля. От, і в той же день окупаційна влада в Криму заборонила меж кримськотатарського народу. Тобто, одна трагедія для українського народу 30 років тому, що мала би висвітлюватися на всіх каналах. І друга – це трагедія кримськотарського народу, тому що заборонений його представницький орган. Але я так дивився і 112-й канал, NewsOne, інші, то окрім, можливо, першого національного, п'ятого каналу і, здається, ICTV, я не побачив роботи журналістів саме на дискусію цих питань. Питань Чорнобиля 30-ї річниці, жертв українців і питань кримськотарського народу. А коли я дивився цю всю, я не знаю, як то назвати, мені важко зараз підібрати правильне слово, саме на Савікову каналі, де збіглися всі його плебеї, політичні, журналістські, з громадянського суспільства, плебейство Савікове, то я ще раз переконався в тому, що Савіку глибоко до одного місця, далеко до одного місця, або, як кажуть українці, глибоко до дупи Україна і всі, хто з ними були. Тому вони обговорили питання саме роботи Савіка. Той Савік бідний аж голодувати почав і казав, де я буду голодувати. І все, і я так подумав, та де, тобі просто де голодувати? Канада, ти громадянин Канади, їдь в Канаду голодуй, що тобі не дають роботу в Канаді. Італія, ти маєш паспорт італійця, іди до італійського уряду, голодуй, вимагай працю в Італії, але не в Україні. В Україні мільйони безробітних і не голодують. А тут оце було все зведено 3 години на його каналі, оцеї трагедії страшної, і до нього приєдналися українські політики. Українські політики з парламенту, українські колишні політики, я не буду їх називати імена, але оцю трагедію Савікову в цей день вони вивели на цей рівень. Це просто цинізм найглибшої міри, цинізм оцих добронравових, оцих власенків, крульків і всіх інших, хто там були як політики, із Свободи хтось там сидів. Ну, зрозуміло. Що я хочу сказати? Оця вся метушня довкола там працювати, не працювати, довідка є, довідка немає.
Ну, от, власне, це по суті така...
Це все абсолютно дрібниці. Якщо брати так, з юридичної точки зору, то набагато ґрунтовнішими є, я б сказав, для української держави і для українського суспільства це положення 2 фундаментальних актів. Один із них називається Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, а другий документ фундаментальний називається Конституція України. От коли ми заглянемо до статей цих двох конституцій, якщо брати конвенцію, стаття 10, свобода вираження поглядів, бо все ж подається, що це наступ на свободу слова, не дають говорити, не дають ставіку пропагувати чи підтримувати свободу слова в Україні, то я читаю у Європейській конвенції про свободу слова, що здійснення цієї свободи, коли воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, таким умовам, таким обмеженням або санкціям, що є необхідними у демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності, запобігання заворушенням і так далі. Читаю українську. Чекайте. Читаємо українську конституцію. Стаття 34. Коли кожному гарантується право на свободу думки, слова, на вільне вираження своїх поглядів, переконань. До чого ж, чим маніпулює Савік, Шустер і ті всі політикани, чи всі його, ті, хто присмокталися до нього для свого власного рейтингу, чи їхніх партій. Але наша Конституція каже, що здійснення свободи цієї, слова, вираження поглядів, може бути обмежено в інтересах національної безпеки і територіальної цілісності. Чому я навожу ці слова? Чому я навожу ці положення двох фундаментальних актів? Одного міжнародного, який є нашим частиною законодавства, другого Конституції. А тому що? І спостерігаючи діяльність Савіка Шустера, всі роки, які він в Україні веде, на якому каналі не виступав, але все зводиться одного. Це я розглядаю особисто як один з варіантів, один з не варіантів, а методів отої гібридної війни, яку веде Росія проти України. І Савік – це є інструмент. Я глибоко переконаний, що Савік Шустер – це є грушник, класичний грушник.
І навіть цей, якщо його з Росії виперли як журналіста.
Цей грушник, який був в Афганістані з тою ж самою метою. Цей грушник, який нібито вона коли вмонтовує своїх агентів у іншу державу, в інше суспільство для підривної діяльності, то, звичайно, тільки через заборону слова в Росії він потрапив в Україну, як і іншим, між іншим, ще такого ж самого польоту птахи, такого ж самого польоту, які нібито їм там заборонили, вони сюди їхали. Це є інструмент гібридної війни, тому що Савік, і я не на одному ефірі був, я переконався в тому, що це є маніпуляції. Маніпуляції з підтасовкою всіх і голосувань. Постановка питання. Завжди в нього був вмонтований якийсь елемент, пам'ятаєте, то він Шевченка з Росії, то він ще якогось деструктивного або радикала, або ще якогось...
Це технологія.
Отже, те, що займається Савік роками в Україні, а зараз подивіться, його три СТІ. Хто там сьогодні зранку до вечора? Минулі програми, де виступають комуніст Сіменєнко, де все регіонали, де, так мають, і ті, хто уже совок забув, то вони не забули недавнє українське минуле. Тому я хочу сказати, щоб в цьому ефірі, не знаю, чи пише цей ефір тим, кому треба, в СБУ, чи пише цей ефір, чи слухають в адміністрації президента, бо президент не слухає, чи пишуть це інші служби, але я хочу сказати, що це демонструє, що в Україні не діють інститути влади, які мають захищати державний суверенітет України. А якби вони діяли ефективно або професійно, то Савіку б давно вже СБУ видворило б з України, і не тільки Савіка. Тому це питання треба ставити таким чином, і всі ці дрібні речі з його працевлаштуванням, всім іншим, це дрібнота. Це настільки дрібно, тому що з цим інструментом диверсійної роботи проти української держави, яку методично веде Савік і йому подібні на інших каналах, вони повинні бути захищені самою державою.
Пане Сергію, дивіться.
Пан голова СБУ повинен це чути, повинен це знати і повинен це проявити.
Так, от, власне, суспільству треба сказати правду. Чому вони таким шляхом не йдуть? От дивіться, чому вони таким шляхом не йдуть, а знаходять тупі, абсолютно не самодостатні, по суті, приводи, які дозволяють суспільній думці грати. Так. От, тобто, розумієте, якби було питання, як ви сказали, от ця людина загрожує національній безпеці. От я, як журналіст, під цим би підписалася, це підтримала. Але ті методи, які зараз влада впроваджує, ну це просто вони смішні.
Я не можу вам дати відповідь на це питання, чому. На те може бути дуже багато причин. Я можу тільки констатувати і ще раз наголосити. Держава себе не захищає. Держава повинна позбутися таких елементів, в першу чергу, як як вмонтований в українське суспільство з цією метою, тому що в будь-який його ефір, він кожен ефір містив одне й те ж. Творити для суспільства, якому треба зрелища, оцей весь хаос, безлад, оці сварки, людям це подобається. Чи там, подивіться, скільки часу завжди Тимошенко мала в Савіка по годині. Подивіться, скільки часу він давав преференціям цьому Ляшку. Ляшко, а це ж людям подобається, Ляшко майже не матюкається, якісь гидотні слова говорить, це ж гарно. Але ви розумієте, це все було на розхитування держави, це все було проти держави, проти реформ, проти всього. Це все націлено на державу, то проти української держави, і в цьому плані полягає його підривна діяльність. Її треба припиняти. Тому я не можу радити нікому, але я просто як громадянин держави або той політик, який стояв біля витоків її становлення і проголошення незалежності і захисту її через національну конституцію 96-го року, ж які 20 років будемо цього року відзначати, як цінність, яка захищає українську державу, ці державні органи, які я назвав, не виконують свої функції на захист конституції, конституційного ладу, територіальної цілісності і суверенітету України. Цьому треба класти край і якомога швидше видворити Савіка Шустера з України і тим самим бодай хоч цю цеглинку закласти у будівлю майбутнього безпечного розвитку України. Якщо цього не робити, значить це сприяти грушникам типу Савіка, далі руйнувати українську державу через все, через створення в суспільстві атмосфери. Подивіться, сьогоднішні ж його всі ці останні передачі до чого? До нових виборів, до перевиборів, до перезавантаження влади. Він вчора, чи коли вони обговорили, він знову повернув ці ролики, де він колись проводив голосування, що треба негайно всіх перезавантажити, треба негайно провести президентський вибір, парламентський. От що треба Росії. Хаос, безлад, нові вибори і так далі, для того, щоб ще більше своїх грушників заслати і в Верховну Раду через вибори, а можливо через президентські до парламенту, а можливо через вибори президента знову ж таки поставити свого якогось того, хто ще більше, так би мовити, буде сприяти розвалу України.
Дивіться, давайте, щоб у нас це не перетворювалося на 20 хвилин ганьби Савіка Шустера, я виступлю не в якості
ганьба.
Його
Вибачте,
адвоката.
Вибачте, це не ганьба, Савіка.
Ні, ми говоримо про нього тільки.
Це ганьба українській державі, яка...
Почекайте, він не має зараз можливості нам відповісти.
І не треба, правда? Я не збираюся.
Ні, не чому?
Він мав можливості годинами, десятками, сотнями годин робити речі на руйнування української держави. Тому я не збираюся з ним навіть сперечатися, тому що це маніпулятор. Професійний маніпулятор, як інструмент оцієї гібридної війни. Тому з ним не треба сперечатися, його просто треба видворяти. От чому справа. І якщо немає в нас в СБУ професіоналів, які можуть відслідкувати оці всі ефіри і на основі цього зробити аналітику і довести, там дуже легко доводиться, я навіть як не професіонал можу це легко юридично довести, у яких місцях Савіка, на яких програмах це була система, спрямована на руйнування української держави.
Дивіться, ну, по-перше, в нас таке відбувається на всіх телеканалах. В нас майже всі рейтингові канали належать олігархам, так? І кожен з них доносить через них свої певні меседжі, які також не завжди проукраїнські, правда?
Ні, справа не в проукраїнських чи антиукраїнських, ви розумієте? Це тільки можуть розібратися професіонали. Де якраз вмонтовані ті інструменти, щоб досягти мети внесення у суспільство і примусити, нав'язати суспільству такий образ, таку думку, яка якраз і розмиває суспільство, його децементує, яка руйнує.
Я про це і кажу, що це робиться на всіх телеканалах, радіостанціях, де на одній транслюють інтерв'ю Азарова, а на іншій крутять рекламу про те, що люстрація – це зло.
Я вам скажу, не на всіх. Це робиться на тих каналах, які є близнюками, або які є, я б сказав, з одного кремлівського грушного інкубатора. Вони є в Україні, дуже явні. Савік – це одне. Потім беремо канал Мураєва «News One», де робив Ганапольський, зараз перейшов на еру, яку купили якась
так,
російська.
Так, а NewsOne на Ганапольському далі
те
працює?
Те саме, правильно, і на NewsOne. Тепер він перейшов на еру, він веде 3 години підряд. Це та сама методологія, абсолютно. Плюс канал 112, де Мураєв зараз не вилазить, хоча він власник NewsOne, але на 112. Ви бачите, до 112 якраз не можуть підступитися, але там настільки професійно. Я називаю 112 канал, це інформаційно-розвідувально-диверсійний, тому що вони ніби подають інформацію, але коли ви послухаєте журналістів, то вони ж на відміну від вас не дають оцінок. Там постійно журналісти дають оцінки. Вони збирають компанію в основному всі ті, які хають українську державу. Що б не робилося в державі, все погано. І там практично, оскільки Мураєв це опозиційний до України, української держави депутат з опозиційного блоку, 112-й це те саме про цю лінію і Ганопольський, і Ера. Тобто не всі, але це оці гнізда тепер в Україні, ці яйця, які посадила оця кремлівсько-грушна матка, і вони спокійно собі...
Пане Сергію, на цьому фоні новина мене просто порвала. Як то кажуть, на українській правді написано, що Шустер погодився на пропозицію Віталія Кличка змінити канал, і тепер, про це повідомила теж Славна Криворучка, що прес-служба КМДА з посилання на свого директора сказала, що він тепер буде виходити в п'ятницю на телеканалі
«Київ». Тепер я хочу запитати, коли Савік Шустер, коли його виперли з деяких каналів олігархічних, він відкрив своє СТВ. Так, за власні кошти, так? Нібито, за власні.
Ну, не за власні, ми знаємо, що серед засновників там є.
Так, звичайно, але вибачте, а Кличко запитав? Тепер за чиї кошти? Канал «Київ» цей, власність Кличка особиста, що він дозволяє Савік. Тепер Савік безкоштовно, чи за кошти української, київської громади, буде робити свою далі підривну справу, то хай СБУ, може, підкаже Кличку, що він не є власником каналу «Київ». А Грушник Савік не може за рахунок київської громади далі робити свою руйнівну справу. І останнє, я бачу, у нас залишилося дуже мало часу. Я хочу ще таке сказати. Це абсолютно тема дотична. Це тема гібридної війни, де одним із інструментарів є Савік. А тепер я хотів би сказати про свої підозри, які переходять в моє переконання. Це от постійно у нас останнім часом, ну майже рік чи два, оце звучить тема Савченко. Розумієте? От у мене оця тема Савченко, вона вже стільки-стільки, я її відстежую, всю роботу, що у мене дуже багато-багато питань до цієї теми. Я не знаю, хороша
до
Савченко, погана.
На увазі саме
чекайте,
її...
хороша чи погана? Вона добро для України чи вона зло? Кому це вигідно, кому не вигідно. Я цю особу не оцінюю, її як таку. Але в мене є запитання, скажіть, будь ласка. От у путінській Росії така свобода слова і така демократія, що транслюють всі її судові засідання. По інших українських полонених закриті судові, а тут іде трансляція. Така свобода, демократія в Росії, що російські адвокати... вільно захищають її, їздять в Україну і навіть очолюють уже українську секцію адвокатів у Росії. Така свобода, що до того дійшло, що дивишся, кого звинувачує, що Савченко, що сестра Віра, що її мама, що всі політики, які присмокталися і мають собі політичні дивіденди на цьому, що ворогом у справі Савченко є не Путін, а Порошенко, послухайте, глава української держави, всі вістря до нього, що він нічого не робить. Я не говорю про Порошенка зараз, я говорю про главу української держави. Тому у мене таке виходить якась аналогія, тому що я пережив як політик, працюючи депутатом у трьох складах тимчасових слідчих комісій по Гонгадзе, і коли ми в рамках розслідувань прийшли до висновку, що ця справа Гонгадзе, це є був інструментарій проти глави української держави тоді, бо тоді ж і глава української держави, не будемо називати його зараз ім'я, це справа не в імені, глава, це президент, це той захисник, який подав заявку на членство в НАТО, чи не заявку, а тоді план ПДЧ мали підписати. Коли на Тузлі Україну перевіряли, той глава держави розвернув літак, повернувся, і його треба було політично знищити. То зараз, коли я це все дивлюся, то так само проти глави української держави з усіма його мінусами, плюсами, що йому дають, але це українська держава. Главу держави треба завжди захищати. Ще один момент. Закон Савченко, вибачте, Закон Савченко. Ви знаєте, скільки випустили бандитів? От сидить суддя Зварич і вже книжки понаписував. А скільки вбивств справжніх випустили?
5 тисяч, що називали.
Так, вибачте, 5 чи 50? Але, вибач, 50. Але вибачте, це Сталін робив у 53-му році, бандитів повипускав з тюрми. Чому? Чому це закон Савченко? Чому це
нікого? Почекайте, пане, скажіть, чому ви, скажіть, що ви хочете сказати? Що Савченко використовують? Чи що Савченко комусь підігрує, чи що?
Ви знаєте, я вам ще раз скажу, це в мене все питання, тому що так не може бути. Випускати бандитів з тюрми, але іменем закону, іменем Савченко. То я от хочу до вас, до журналістів, і звернутися з тим, щоб ви, як журналісти вже, чи є такі журналісти, які можуть все-таки це порушити питання і з'ясувати для себе, чому це одна справа пов'язана з Савченко, яка її роль, що це за справа, але те, що це йде в рамках боротьби з українською державою, це я бачу. Тому що і закон Савченко на це вказує, тому що і як адвокати себе вільно почувають і в Росії, і в Україні, це все дуже-дуже-дуже підозріло. І тому я би сказав би, що це треба все з'ясовувати, і бо дуже це скидається на так само один з інструментарів от її гібридної війни, яку Росія веде проти України. Я розумію, що мої слова зараз будуть сприйняті як може не знаю, як божевільно, але вибачте, в мене є досвід політичної роботи в Україні з початку ще з радянських часів, заснування української держави, боротьби за неї з руху. Як я бачив, як розправлялися з тими, хто був ідеальним рухівцем чи ідеальним борцем за Україну і так далі. І як це вимивалося, якими способами. Тому,
але
тому...
дивіться, але вчора Віру не пускали в Україну. І були розумієте, підозри,
я вам
що
скажу
їх
так,
взагалі
якщо
затримують.
Якщо Савченко дозволено матюками останніми показувати певні жести прямо в суді і нічого, розумієте, можна Путіна хаяти будь-чим, можна просто обкласти російськими тисячокілометровими матюками, але коли це є, скажімо так, підкладене яйце під квочку іншу, вибачте, з того яйця вилупиться та птаха, яка буде летіти куди треба. Тому ще раз кажу, питання до української СБУ, Служба безпеки України. Президент призначає його начальника. Це під ним. Президент гарантує державну безпеку, державний суверенітет, територіальну цілісність. Це все питання до них. У них повинні бути професіонали, які мають це відстежити, проаналізувати, зробити аналітичні висновки. І стосовно того, що являє собою феномен Шустера, феномен 112 каналу, Ньюзван, феномен Еро і Ганапольського і там, і феномен Савченка.
Я правильно розумію, що Шустера і Савченка приблизно на одні ваги
ставки? Я кажу про феномени. Ці феномени, вони для мене є невипадковими, і вони є зрозумілими, бо це є руйнівні, це є деструктивні, це є той інструментарій, який дуже добре спрацьовує в Україні, в слабій українській державі, на її демонтаж.
Дякую. Нагадую нашим слухачам, що в ефірі «Громадської хвилі» ми спілкувалися з Сергієм Петровичем Головатим, українським юристом, політиком, членом Конституційної комісії та екс-міністром юстиції. Говорили ми про феномен Савіка Шустера, чи антифеномен.
Та інші феномени української.
Та інші феномени, але я точно з вами погоджуюся, що для мене запитання, чому СБУ, і от ви згадували про ці всі видання, та і взагалі ЗМІ, і газета «Вісті». Тобто ми пам'ятаємо, як СБУ нам спочатку намагалася, ніби там закрити саме по цій статті, але це знову ж таки це був мильна бульбашка, яка дуже швидко лопнула, і зараз «Азіта Вісті» як продовжує виходити, так і продовжує.
Тому у відповідь на ваше запитання, що це, чому це, мені байдуже. Це не професіоналізм, чи це саботаж, чи це сприяння. І перше, і друге, і третє, це все воно наслідком має руйнування української державності.
Дякую. І ми з Оленою і з нашим звукорежисером Мічеславом Кіршином підготували для вас таку музичну паузу, яка це буде музика, спільна композиція Девіда Боуві та групи Queen, яка називається «Under Pressure».
turned away from it all like a blind man. Sat on a fence, but I don't want. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Нас чути на Донеччині у містах Волноваха 66,5 МГц та 103,8 МГц, Краматорськ 99,1 МГц, Красноармійськ 99,6 МГц.
І ми продовжуємо ефір громадської хвилі. І у нас в студії з'явилася вже нова гостя. Це Тетяна Кутюжинська. Вона секретар комісії журналістської етики та юрист Національної спілки журналістів України. Будемо сьогодні таку другу частину першої години. Можливо, ця тема трошки близька, така більш журналістська, але все одно вона важлива. Я думаю, що навіть там наші слухачі, які не мають відношення до нашої професії, їм цікаво почути, тому що це запровадження по суті нових стандартів. Та ми говоримо про те, що в Україні має запрацювати національна прес-карта. От що це таке, коли вона з'явиться, і наскільки в чому взагалі є її необхідність, її появи в Україні як такої? Тому що кожен з нас, наприклад, має редакційне посвідчення. Так, окрім того, певні наші колеги, я, зокрема, член Національної спілки журналістів. От ще третя прес-карта, не зрозуміла, навіщо вона в принципі потрібна.
Добрий вечір. Насправді це питання давно обговорювалося. Ще у 2005 році було підписано тристоронній меморандум між Національною спілкою журналістів, Незалежною медіапрофспілкою та Міжнародною федерацією журналістів про впровадження в Україні там декількох важливих речей по професії і, зокрема, єдиної національної прес-карти. В чому її перевага? Передусім, це означає, що це є єдиний документ, єдиної форми, єдиного зразку, який дуже складно підробити. Тобто прес-карта має декілька ступенів захисту, має спеціальні мікрошрифти, має водяні там спеціальні лінії, має надписи різними мовами. Тобто багато ступенів захисту, які дозволяють сказати, що її не варто підробляти. Це того не коштує, щоб її підробляти. Вона дуже схожа, так би мовити, на водійські навіть посвідчення. Вона містить надписи українською і англійською мовами. І головне, що вона містить так званий QR-код. Тобто, що в 2005 році, звичайно, цієї технології не було. І це була б така ж сама картонка, як і редакційне будь-яке посвідчення або посвідчення творчої чи професійної спілки. Зараз це спеціальний QR-код, який виводить будь-кого, бажаючого, будь-кого, хто сумнівається в тому, що чи дійсно ця особа є журналістом, одразу можна піднести до цього QR-коду. Це маленький такий чорний квадратик, який от зараз використовує Укрзалізниця на своїх квиточках. Да? Ви підносите свій смартфон чи планшет, він ловить цей квадратик, його лінії і відсилає вас на сайт. На сайт комісії журналістської етики, де одразу видно, відкривається віконце, якщо ця картка дійсна, значить там буде написано, що це, наприклад, картка такого-то, такого-то, там, Кодюжинської Тетяни Григорівни, в дужках картка активна або картка заблокована, якщо ви її, наприклад, втратили, або вона втратила чинність, якщо ви її не продовжуєте, пішли працювати в прес-службу, і ну, вона вам, як журналісту, вже не потрібна. Далі йде фото журналіста, тобто можна одразу порівняти, чи дійсність цієї прес-карти
перевірити. Ми говоримо, що це все-таки це правоохоронні органи, так? Для кого це взагалі це робиться? От,
дивіться, дійсно, передусім зацікавленість величезна в цьому, це згадуваного от переді мною гостя СБУ, поліції, прокуратури, тобто всіх цих правоохоронних органів, управління державної охорони, тобто всіх тих, хто може засумніватися в тому, що ви маєте право кудись проходити, кудись акредитуватися, тим більше, що в Україні акредитація не є обов'язковою. Тобто вам достатньо мати своє посвідчення і... Але, крім того, під час масових заходів, коли починають з'ясовувати, чи є ця особа журналістом, під час проведення журналістських розслідувань, коли журналісти виїжджають кудись, їх починають штовхати, да, або бити. Потім приїжджає наряд поліції і починається, а ви взагалі хто? Ви учасник акції чи ви журналіст? А як це перевірити? А чим це доведете? І коли навіть в суді розглядається вже справа, прокуратура, навіть міліція, поліція, прокуратура розслідували, передали справу до суду, а далі в суді починають з'ясовувати. А чи особа розуміла, що вона била саме журналіста? А як ви це доводите? Так от, в МФЖ, Міжнародна федерація журналістів, розробила спеціальні стандарти, яким чином доводити. Вони видають єдину прес-карту по країні. Вони,
тобто це в усі, от, ну, я хотіла якраз запитати, в яких країнах ця система працює?
Да, Британія працює. Працює це у Франції. Франції взагалі дуже жорстко, тому що це у них дуже пов'язано з профспілкою журналістів. І ти навіть не можеш просто так прийти в якесь ЗМІ і почати там працювати, отримувати заробітну плату. Потрібно прес-карту мати. Тобто вступити до профспілки, мати прес-карту, перше. Друге, мати відповідний стаж роботи для того, щоб отримати. Але у тебе зато є потім, є відповідний соціальний пакет. Тебе не можуть просто так взяти, звільнити, викинути на вулицю. Тобі мають виплатити величезну компенсацію, якщо змінюється редакційна політика ЗМІ. І у зв'язку з цим ти хочеш звільнитися. Тобто є відповідні соціальні гарантії. Це у Франції. В Британії найголовніше – це домовленості з поліцією і державними органами. Також ще прес-карти завжди використовуються для отримання доступу до інформації в інших країнах.
Так, але ви сказали Франція, Британія і Європа. От наскільки Європа? Да. Тобто вся Європа, да, вона покрита. Да.
А ми будемо частиною цієї системи, чи в нас буде просто аналогічно?
Ні. Значить, дивіться, частина системи, це Національна спілка і медіапрофспілка є членами Міжнародної Європейської Федерації журналістів. Як члени цих міжнародних організацій мають право видавати міжнародні прес-карти. Тобто єдина міжнародна є прес-карта. Да, єдина міжнародна прес-карта, але є в кожній країні свої національні прес-карти. І от частина своєї національної такої нарешті буде в Україні. Тобто на сайті Міжнародної федерації ви можете подивитися національні прес-карти різних країн, ви можете через деякий час побачити нашу.
Тобто вагація національної карти, вона буде вища, ніж міжнародною, куди є
ці. Ні, вона буде не вищою, вона просто буде іншою. Тобто от всі національні прес-карти і, зокрема, українська. А крім того, є ще міжнародна прес-карта, яка видається Міжнародною федерацією журналістів.
Так, але от все ж таки, от у нас от зеленою є прес-карта, в неї є нового времени, та, тому що Олена працює заступником головного редактора сайту. В мене є посвідчення так само і громадського радіо. От який мені резон та мати ще одну карту, таку от єдину національну карту. От мені здається, що це якась така бюрократія, та, і сказали, що вона буде ефективна, і причому, що мене є посвідчення НСЖУ, та це от теж на принципі гарантія mm-hmm. того, що я член профспілки, я маю певний статус та журналіста, і по закону я в принципі виконую свої обов'язки, та саме журналістські. От чи не забагато взагалі цих прискарг, чи ми не заплутаємося в них? І чи мені потрібно взагалі, маючи ці дві по суті підтвердження мого статусу журналіста, отримувати ще цю третю єдину національну карту?
Я вам можу сказати з практики, от які виникають практичні випадки, коли дійсно ця карта, вона би вас виручила. Наприклад, якщо ви пред'являєте редакційне посвідчення, то дуже багато державних органів починають у вас вимагати редакційне завдання. Угу. Тобто, чому ви там перебували, з яким саме завданням ви перебували? Якщо у вас є єдина національна прес-карта, то ці всі питання знімаються. Ви дійсно є професійним журналістом. Це перше. Друге і найголовніше. Коли мова йде про відомі засоби масової інформації, то тут може не виникати питань, крім одного – підробки. Тобто, якщо це просто щось роздруковано на клаптику картону, то дуже легко його підробити. І у нас навіть були повідомлення під час виборів, під час якихось великих заходів про те, що от зараз намагаються підробити прес-карти «П'ятого каналу». Причому навіть не стараються якось там їх... Просто пишуть, от ляпають і все.
Та ми пам'ятаємо, коли були вибори, коли просто наглядачі.
Це друге. От тоді йдуть спортивні журналісти. Та, коли, наприклад, журналісти, та сама редакція може видати і 100 прес-карт таких, да, посвідчень редакційних, або просто папірців з печаткою. І потім, коли кажуть, що це у вас за спортивні журналісти, чому у вас там 100 чи 1000 таких видано папірців, то кажуть, це не дійсні папірці, тому що наша справжня печатка, вона набагато більше, ніж та печатка, яка стоїть. А та, яка стоїть, це взагалі невідомо, яка печатка. Але це означає, що виникають проблеми і у справжніх журналістів, які приходять в ту ж виборчу комісію виконувати свою роботу, а їм заважають.
Да?
Виникають ці питання. Друге виникає питання, коли всі кажуть, всі журналісти, ви однакові. Да? Тому що і ці з посвідченнями, і ти з посвідченням. І ніхто не буде розбиратися, де чиє. Для обивателя це може бути однаково. Для представника органу влади, який не дуже любить журналістів, це також може бути однаково.
Добре, якщо говорити про критерії, от хто журналістів зможе отримати цю національну єдину карту?
І скільки їх... це буде коштувати?
От їх скільки? Їх 5 тисяч, та? От має взагалі видати на Україну 5 тисяч.
Принаймні,
а скільки? Немає обмеження по кількості?
Абсолютно. Абсолютно. Членів спілки журналістів, національної спілки журналістів як творчої спілки, то туди входять професійні творчі працівники, це не обов'язково журналісти професійні. Це можуть бути і прес-секретарі, це можуть бути дописувачі, це можуть бути там позаштатні кореспонденти, ветерани журналістики, студенти тощо. А цю прес-карту будуть мати лише професійні журналісти. Тобто вона є підтвердженням саме цього статусу. До незалежної профспілки так само можуть, як і до творчої
спілки. Тобто це має взяти, наприклад, там довідку з редакції, що ти є. От як це
не
буде
так
доводитися? Так?
Значить, механізм наступний. Національна спілка журналістів і незалежна медіапрофспілка визнали кодекс журналістської етики і визнали повноваження комісії.
Значить, комісії з етики. Да. Журналістської етики. Так.
Значить, ці дві організації дають просто своє подання. Тобто вони стверджують, що така-то особа є професійним журналістом. Комісія на підставі їхнього подання видає прес-карту. Якщо виявиться, що ця особа насправді не є професійним журналістом, то будуть великі проблеми і великі питання до спілки або профспілки, які видали цю прес-карту.
Але комісія може це рішення, наприклад, не підтвердити саме Національної спілки журналістів та незалежної медіапроспілки?
Ні, не може.
Тобто апріорі вона має
апріорі,
це підтвердити.
Да. Так само, те, що стосується редакцій. Всі редакції, зокрема інтернет-ЗМІ, можуть так само подаватися на комісію. Але для цього їм потрібно буде визнати кодекс етики, тобто підписатися під тим, що вони зобов'язуються визнавати кодекс журналістської етики, зобов'язуються його дотримуватися в своїй щоденній журналістській діяльності. Це підписує як особа, яка хоче отримати прес-карту, так і сама редакція. Редакція, беручи на себе такі зобов'язання, вона повинна розуміти, що, наприклад, якщо комісії буде визнано, що поширено було недостовірну інформацію, не судом, підкреслюю, а комісією за скаргою якогось заявника, то ця редакція бере на себе зобов'язання виконати пункт кодексу, оприлюднити спростування інформації, наприклад. Ну і по інших питаннях так само, по питаннях кодексу. Значить, тоді ця редакція, яка підписує кодекс, визнає, журналіст, який визнає, журналіст, який постійно працює з цією редакцією або в цій редакції. Тобто це дуже легко перевірити, чи постійно з'являються ці матеріали, чи ні. Тоді отримує теж цю прес-карту, єдину національну. Але так само, як і спілка профспілка, так і редакція бере на себе таку відповідальність. Якщо ми виявляємо, що це не журналісту видана прес-карта, то відповідно, що ця редакція вкреслюється.
Якщо порушується етика, то карта відбирається?
Да.
І от дивіться, от чому саме карту цю має видавати комісія? Та, тобто у нас, по суті, ще один орган, третій, який підтверджує те, що, в принципі, не заперечує Національна спілка журналістів та Незалежна медіапроспілка. І взагалі, от комісія з журналістської етики – це громадська організація, от її структурна, от взагалі, от вона як одиниця. Що це таке? Тому що, от я, наприклад, як журналістка, яка я до цієї всієї історії, я не знала, що у нас є така, в принципі, комісія, яка такі питання займається. І більш того, вона зараз буде видавати мені, по суті, прес-картку.
Значить, чому третя організація? Так. От я згадувала меморандум 2005 року між НСЖУ і НМПУ. Тобто це дві організації, які видають кожна свою прес-карту. Мета була, щоб видавалася єдина. Але крім того, є журналісти і редакції, які не бажають бути членами ані спілки, ані профспілки, але, звичайно, що вони не можуть бути позбавлені права отримати єдину національну прес-карту. Угу. Тому, звичайно, що потрібно було, щоб цю прес-карту видавала організація посеред. Крім того, яка буде рівно незалежна від усіх. Крім того, ця організація може створити, і от це є теж однією з мети організації, створити ще окрему експертну раду, тому що безумовно, що всі і журналісти, і редакції, і спілки переживають, яким чином буде видаватися прес-карта.
Ну, зрозуміло, хто буде видавати?
І забирати.
Людей,
да, і забирати. Так от, для того, щоб перевіряти, наприклад, якщо виникають якісь конфліктні ситуації, якщо виникають питання, чому тій чи іншій особі видано прес-карту, чи навпаки її анулюють, забирають, якраз буде створено експертна рада, до якої будуть входити ну, якісь такі дуже визнані журналісти,
так,
які можуть
цим апелювати. Відповідно, комісія, це громадська організація, хто в неї входить?
Да,
хто туди
да,
входить?
Да. Комісія це всеукраїнська громадська організація, яка діє в Україні з 2002 року. І вона була заснована фактично за подіями 2001 року.
Це Україна Баскочна, ви маєте на увазі?
Це справа Гонгадзе.
Так, тобто.
І не політична, але важлива журналістська подія, і важка. І відповідно з того часу комісія обирається так званим з'їздом підписантів. Тобто ті журналісти, які підписалися під тим, що вони зобов'язуються виконувати кодекс журналістської етики, вони мають можливість прибути на з'їзд і обрати склад комісії. Комісія складається з 15 членів. Якщо у нас раніше були єдині повноваження, це розгляд скарг, і відповідно були це повноваження, що ми могли винести або дружнє попередження, якщо це не суттєво, або громадський осуд оголосити, якщо суттєве порушення кодексу, то тепер ми вводимо новий принцип. Принцип якраз відповідальності. Якщо дійсно свідомо, постійно порушується кодекс журналістської етики, і особа має прес-карту, то цю прес-карту може бути анульована.
І от я спеціально просто теж моніторила перед нашою зустрічі, і я знайшла на Детектор Медіа, взагалі, блог Світлана Остапа, яка такий заголовок, я ставлю під сумнів легітимні з'їзди комісії журналістської етики. Тобто, і знаєте, теж от якісь ці незрозуміли запитання, от по суті ця процедура, вона має бути кристально чистою. Та? Тобто ми, як журналісти, маємо апріорі вам довіряти, що ви вирішуєте нашу долю, чи ми є професійними людьми, і там там всі ці норми кодексу, ми по ним працюємо. А тут якісь незрозумілі розмови, тобто воно теж нівелює значення цієї карти і того, що зараз робиться.
Поясню. Значить, як я вже казала, тобто у нас раніше такого сталого механізму не було. Тобто це був з'їзд підписантів, це була абсолютно така громадська робота, з якої навіть сміялися хтось з журналістів про те, що, що вони можуть? Вони можуть громадський осуд винести. Оскільки зараз цей механізм запроваджується вже сталої саморегуляції, то, звичайно, от зараз питання цього з'їзду було для нас дуже важливим і цікавим, оскільки відтепер ми хочемо перейти на абсолютно зрозумілу і прозору систему. Тобто, це буде вже не з'їзд підписантів, а з'їзд власників національної прес-карти, які будуть зосереджені в регіональних осередках, будуть перебувати, які зможуть в своїх регіональних осередках за адміністративно-територіальним поділом, як це має бути в усіх всеукраїнських організаціях, тому що зараз наші осередки, представники діють на базі спілки, профспілки тощо. А це буде створено якраз вже зрозумілу прозору систему. І ця зрозуміла, прозора система, от ці 5 тисяч, про які ви кажете, прес-карт, дійсно, завдяки спеціальному гранту Ради Європи, ми отримали можливість придбати принтер, який може друкувати на цій пластиковій картці QR-код, там прізвище, і отримали можливість закупити 2000 зразків прес-карт. Значить, ці 2000 зразків
зараз...
А скільки
зараз... грант складає? Скільки ви отримали цю суму? Скільки вона складає гранту?
25 тисяч євро мінус третина. От 70% від 25 тисяч євро.
Третина – це відсотка?
Третина – це, да, третина – це друга частина, тобто те, що отримала комісія, це 70% від 25 тисяч в гривні просто.
Так, а справді, це одна порахувати. Третя, чому мінус одна третя, да. Що це має
на увазі? Одна третина там потім видається, там тра-та-та.
Ну, тобто сам грант 25 тисяч, але там це вже одну третю отримати в кінці виконання вже цього проєкту.
Дивіться, в мене таке питання. А ви хочете, щоб оці ваші прес-карти, вони були монополією такою, а це не буде обмежувати інших журналістів, тих, в кого немає цих карт?
Ні, не буде, не буде. Це додатковий бонус. Додатковий бонус. Тобто всі законодавчі акти, вони передбачають, що ви можете отримати доступ до інформації, до будівель, тобто підтвердити свій статус журналістів. І для цього є зараз, от, завдяки народним депутатам, журналістам, введено спеціальну норму Кримінального кодексу, примітку до статті 345 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, де визначено, хто є журналістом і яким є статус журналіста і якими документами підтверджують. Це всі редакційні посвідчення, це посвідчення члена творчої або професійної спілки. Тобто ви можете ними користуватися, але от єдина національна прес-карта – це якраз просто додатковий бонус для підтвердження вашого статусу.
Скільки вона буде коштувати? Дуже коротко, буквально.
За рішенням комісії зараз внесок, благодійний внесок, за, ну, членський внесок, точніше, складає 100 гривень. Потім можете самому переглянути.
Дякую, почуємося за буквально 2 хвилини.